Mrzí ho, že jeho zdejší kolegové k veřejnému dění nechtějí příliš mluvit. A říká, nejhorší vzkaz veřejnosti je apatie. Zaspívám písničku, pobavím národ a ostatní, včetně politiky, mi je jedno. To je nejhorší varianta. Konec citace. Autor Tomáš Klus, který je i mým sobotním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás z našeho přenosového vozu v Dobřichovicích.
Ano.
Zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Není té nejhorší varianty, totiž, že zaspívám, pobavím a ostatní je mi jedno, není tady u nás nejvíc vlastně?
Je, no, je a vlastně to tak asi vždycky bylo, že na ty lidi, na který jde u nás nejvíc vidět, na ně jde vidět nejvíc právě z toho důvodu, že nikdy nepůsobili nějaký konflikty, nepřinášeli nějaký kontroverze a neotevírali nějaký zásadnější témata. Že se tady vždycky jako přizpůsobili spíš chlebu a hrám, než nějaké snaze o dialog. A což já třeba vnímám, já jsem písničkář, jsem hrdý na to, že jsem písničkář a vnímám to jako svoji nedílnou součást, že přináším se svými písněmi taky témata, které toužím jako rozebrat se společností.
Ale napadlo vás vlastně, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce u těch mainstreamových umělců, že se prostě nevyjadřují proto, aby byly součástí nejprodávanějšího mainstreamu, anebo jsou součástí mainstreamu, protože nic neříkají.
Já jsem upřímně řečeno vlastně nad tím takhle nikdy nepřemýšlel z toho důvodu, že já spíš přemýšlím nad tím, jak je možný, že jsem se stal součástí mainstreamu, ačkoliv jsem vlastně tomu nikdy nešel na ruku. Ale teď, když jsme se tady před chvíli jako o tom bavili ještě mimo mikrofon, tak jsem vlastně přišel na to, že jsem byl trošku poddajný v útlém věku, kdy se mi vlastně ze sportovce se ze mě stal zpěvák a byli okolo mě lidi, kteří tomu daleko líp rozuměli a kteří mi říkali, co by bylo dobré, aby hráli rádia. A možná v tu chvíli jsem jako neuhlídal ten svůj směr a dost lidí jsem překvapil. Dost lidí, kteří si poslechli píseň v rádiu, řekli si, a to bude takové lehké pošimrání, to bude příjemný a pak přijdou na koncert a já jsem tam se opíral do věcí, které mě přišly prostě zásadní v tu dobu. A to je asi škoda, protože do dneška se mě děje dost často, že potkám se s někým, kdo na mě má nějaký názor dlouhou dobu, protože mě kdysi slyšel v rádiu a od té doby mě vypnul. A pak si vlastně rozumíme a máme spoustu společného. Co je škoda, na druhou stranu zase já jsem rád překvapivý. No.
Víte, ale co by mě zajímalo, Tomáši, jestli ti lidé, protože přece jenom jste součástí jednoho trhu, jedné společnosti a když máte kolem sebe lidi ze showbizu, kteří patří do toho mlčícího mainstreamu, tak jestli jste odhalil někdy, proč jsou takoví, jestli nevidí ty problémy, které vidíte vy, nebo je vidí a necítí prostě potřebu o nich mluvit, nebo se dokonce bojí, nebo jsou pohodlní. Co zatím je doopravdy?
No já si myslím rozhodně, že ten mainstream není mlčící, jo? Že tam to vře, ta backstage je vždycky plná nějakých diskuzí a názorů. A to byl taky jeden velký můj jako milník a velké rozepře jsem způsobil v rámci českého mainstreamového rybníku, kdy jsem vlastně spoustu těchto svých kamarádů, který jsem potkával v těch backstagech těch různých festivalů, kde nadávali na situaci v politice a nemohli se stotožnit s tím, či o ním, především s Andrejem Babišem a pak se najednou vyskytli na festivalu Colors of Ostrava, konkrétně právě ve stánku, který sice už nebyl pojmenovaný jako Agrofertí stánek, byl to nějaká chillout zóna, něco takového. A najednou tam popíjeli ty drinky a viděl jsem na těch videích a v tu chvíli já jsem vlastně vydal takové vyjádření, že už se odmítám účastnit jakýchkoliv akcí, který bude sponzorovat nebo bude na nich spolupracovat Mafra a jakýkoliv napojení na ministra, tenkrát ještě ministra finanční, než už premiéra. A myslím si, že to je ten důvod, proč to dělá, je samozřejmě to, že lidi u nás akorát tím, jakou máme teď politickou reprezentaci, jaká je jejich rétorika, jaký je způsob jejich komunikace mezi sebou i s námi, lidi jsou prostě rozhádaní a jsou vlastně nastavený těma morálníma vzorama, který tady máme, tak jsou nastavený k tomu, že kdokoliv má trošku jiný názor než my, tak je rovnou nepřítel. A toho se samozřejmě člověk, který je závislý v uvozovkách na veřejném mínění, logicky bojí, protože v momentě, kdy se veřejné mínění obrátí proti němu, tak on je bez práce, bez peněz, bez živnosti.
Vy už jste zmínil ten váš docela slavný krok, starý 2 roky, tuším, nebo tak nějak, 2 roky, když jste se proti Andreji Babišovi takhle vymezil. Máte alespoň odhadem představu, kolik lidí z vaší branže jste tím krokem ovlivnil?
To nemám. Já jsem to nedělal proto, abych někoho ovlivňoval. Já jsem to dělal čistě tak, jako dělám věci prostě ve svém životě, protože mám nějaký pocit.
No jasně, to vám neberu, neberu, ale přesto se ptám na ten vliv.
Je fakt, že to spustilo určitou lavinu, že mnoho umělců se ke mně potom přidalo, mnoho umělců mi alespoň osobně vyjádřilo podporu a koho jsem tím ovlivnil v tom, že třeba začal uvažovat jinak, to si myslím, že je úplný minimum, že ti, kteří mě podpořili, ať už veřejně nebo osobně, většinou vlastně už byli ti, se kterými jsem seděl v té šatně před tím krokem a bavili jsme se o tom. Jenom jsem asi otevřel nějaký dveře k tomu, že vlastně není špatný občas jako už říct, že nám teče do bod.
Jasně, ale já jsem si představovala, ale to je jenom moje představa, tak se vás ptám, jestli odpovídá realitě. Já jsem si představovala, jak potkáváte ty různé kolegy z branže, oni se nechystají k žádnému takovému kroku a mají takovou vnitřní potřebu se vám vlastně omluvit za to, že zůstávají a nenadávají, nevymezují se. Dělo se to tak?
To se nedělo, nebo respektive já mám ještě takovou nevýhodu, že já nejsem moc družnej, jo, v rámci nějakých takovýchhle akcí, že já jsem družnej stran společnosti, mám pocit, že bychom měli spolu mluvit a stýkat se, ale já jsem nikdy nenavštěvoval akce, kde by se hodně kumulovaly známý tváře, abych jako o nich mluvil, takže většinou, když se s někým vidím, tak je to festival, kde je to většinou o tom, že si řeknete, jak se máte, jak se vám hraje, jestli má někdo novou kytaru, nebo jo, máš super desku. Ale takovýhle jakoby hlubší diskuze tam nevznikají a většinou se stýkám s lidma, který jako si spíš pozvu domů. Já jsem bake, jsem takový spíš jako mám rád to své jisté a tu svoji pohodičku, takže a to jsou většinou lidi, kteří jsou už mý přátelé a ty s těma si nemusíme takovýhle věci jako vyjasňovat.
Protože jste ale v souvislosti právě s tím, co jste udělal, později řekl, že se omezilo to naše pokrytectví. Máte pocit, že jeho dnes tedy výrazně méně?
Myslím si, že ne. Myslím si, že ono stejně jako ta rozdělenost, nebo důvod té rozdělenosti, ta nenávist mezi náma, vůči těm různým jako příslušníkům jiných táborů, že to téma, který nás rozděluje, se jako proměňuje. Je to jako svým způsobem pokrytectví, že jsme v těch táborech a nejsme schopní si to říct očí do očí. A je to tím, že jednak tady máme nějaký vzory, který používají nějaký způsob komunikace. Teď myslím ty, který jsou ty největší celebrity u nás, to jsou politici. A my díky nim vlastně se spoustu věcí legitimizuje, ať už jsou to nějaké osobní útoky, ať už jsou to takový ty konverzační fauly. A zároveň je tady prostě fenomén internetu. Já jsem velkým bojovníkem za to, aby se v momentě, kdy člověk má nějaký účet na nějaký sociální síti, ať si tam píše, co chce, ať mi nadává, ale ať je to on. Já, ačkoliv jsem velký svobodomilec, tak si myslím, že internetové diskuze by měly být registrovány pomocí nějaký ID, občanky, já nevím čeho, protože v momentě, kdy dáváme prostor všem těm démonům, který v sobě máme, a to neohraničený prostor, tím, že kulminuje to zlo v nás a máme prostor ho jako vyjádřit, tak to zlo a ta nenávist se dostává z toho virtuálního prostoru taky do toho skutečného prostoru, do té reality. A z toho já mám velký strach, protože my...
Počkejte, můžu vám do toho trošinku zasáhnout? Jenom vy říkáte, že kdyby to ti lidé nepsali, takže by to zlo v sobě neměli? To tam přece bylo vždycky.
No jistě, ale je něco jiného, když sedíte doma u klávesnice a něco píšete, než když stojíte s tím člověkem z očí do očí a něco se vyříkáváte. Já mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem po prezidentských volbách trávil opravdu jako hodně času diskuzemi s lidmi, které jsem se snažil pochopit, protože já jsem vydal takové prohlášení, že bych se chtěl popovídat s příznivci Miloše Zemana, protože žádnýho neznám. a moje e-mailová schránka a všechny ty schránky, kam mi chodí zprávy, byla zaplněná zprávama typu, kde bych měl a jakým způsobem zemřít. A já jsem opravdu velmi poctivě...
Počkejte, nikdo se nepřihlásil, že by si o tom chtěl promluvit?
No, ale úvodní věta byla nejdřív jako návod.
Já vás zabiju
to,
a pak se s váma sejdu.
A pak si popovídáme, jo. Ale já jsem jim opravdu poctivě odepisoval a musím říct, že velký procento z těch lidí se mi pak omluvilo, protože dostali tu zpětnou vazbu. Oni si a všichni to odůvodňovali, tak je toho na mě moc, už prostě nevím, co mám dělat. A vy jste prostě mě posloužil jako ventil. A to je to důležité. To, že tady od nějakého 98. roku, od opoziční smlouvy, vzniká taková obrovská propast mezi politikou a společností a občany. A do té propasti se házejí všichni ty lidi, kteří. Jo, protože lidi, kteří stavějí most, tak na ty se střílí z obou stran prostě. A to už je ta propast už je plná jako různých mrtvol. A já tam klidně budu ležet taky, protože se po mých zádech dostanou ty dva tábory k sobě, protože já to vnímám jako velmi důležitou součást nějakého celospolečenského posunu. To, že si lidi uvědomí, že politika je nedílnou součástí našich životů. Je to silnice, po které jezdíme, je to cena chleba, to všechno je politika, výsledek politiky. A my pak, když se o ní nebudeme zajímat a nebudeme spolu mluvit o tom, jak to chceme, a necháme hádat se ty lidi, kteří jsou za to placení, ať se hádají ve sněmovně. Jo, ale my ne. My přece chceme, jo, když se bavím s někým, kdo je třeba úplně z jiného ranku názorového, tak ty základní hodnoty, to, že chceme být šťastný, milovaný a chceme milovat, to máme všichni stejný. Na to se pojďme dohodnout. Já mám strach z násilí. Já mám strach z toho, že se prostě zase začneme přes všechny ty momenta, které máme za sebou, že se zase začneme rvát a nechci to dopustit za žádnou cenu. Protože...
Počkejte, ale jenom řekněte, vy máte pocit, že tady k násilí jakémukoli tohoto typu máme nakročeno?
No jistě. My jsme se
a
o tom...
z čeho to cítíte nejvíc? Z těch zlých, ošklivých tweetů nebo facebookových zpráv nebo čehokoliv, nebo jak jste na to přišel?
No on je velmi, velmi malý krok k tomu, aby to násilí, který provozujeme na těch sítích, se přesunulo do ulic. A ten krok se jmenuje hlad, krize. Jo, my jsme teď už hodně naštvaný. Máme tady spoustu politiků, kteří do toho ohně přilejevají oheň. A říkají, jo, ty jsou opravdu špatný, běžte proti nim. Ty jsou rouškaři, ty jsou antirouškaři, mlaďte se, hádejte se, buďte proti sobě. Protože z toho samozřejmě populisti těžej body, jo? A to je přirozená součást. Ale my se ještě navíc ocitáme ve velký krizi. Je tady nějaká covidová krize. Já ještě skrz to prostě vidím, já vím, že covid porazíme, protože lidi jsou strašně chytrý hlavy. Ale pak je tady jeden velký problém, který spojuje celou planetu. To jsou klimatické změny, kde my se musíme naučit opravdu fungovat spolu, protože pokud nebudeme fungovat spolu, tak migrační krize, ze který máme strach, to je důsledek klimatických změn. Ty lidi nemají kde bydlet. A v momentě, kdy tahle ta krize přijde sem, tak to tady může dopadnout jako v Jugoslávii. To mi říkal Dan ne, Landa. Pardon.
Ne, já tohle rozumím úplně přesně tomu, co vás rozčiluje, ale jenom jsem si vzpomněla na to, jak jste říkal, podívejte se, co ti lidé píšou, to zlo v nás a jaké to může mít důsledky. A to, když se teď podíváte třeba na to, co lidi píší v souvislosti s volbami v Americe, tak to by tam měli mít občanskou válku možná ještě dnes v sobotu večer.
No tak taky se podívejte na to, jak chodí na ty demonstrace. Tam chodí lidi ozbrojený, že? Tam chodí lidi se zbraně a tam je opravdu malej kousek k tomu, aby se nějaký násilí stalo. Ale pořád jsme v Americe, pořád je to ještě velmoc, která je na tom ekonomicky dobře. Ty lidi tam nemají takový hlad. Ale tady se může stát ta věc, která se stala třeba v Jugoslávii, kdy taky byla podobná situace jako u nás. Lidi se jakoby, takhle jako chodili okolo sebe jako zuřiví psi, a pak z ničeho nic přišel hlad, přišla krize a ze dne na den visely sousedi na plotech prostě. A to je, já nechci síčkovat, já jsem optimista, jsem velký optimista, ale když se člověk jenom ohlídne a nemusí se ohlížet o 100 let, nemusí se ohlížet o 50 let, tady se opravdu stačí otočit o rok, o dva a podívat se jenom, už žijeme v globálním světě, stačí se podívat jenom o pár set kilometrů dál a už se můžeme inspirovat k tomu, co nechceme.
Říká optimista Tomáš Klus, u nás sobotní osobnosti plus. Vy jste se účastnil a velmi jste souzněl s Milionem chvilek.
Ano.
Mluvil jste na demonstracích. Když Mikuláš Mynář odešel do aktivní politiky, tak jste to přivítal?
Já jsem to přivítal. Já jsem vlastně si myslím, že jsem v jeho okolí byl asi jeden z mála prvních, který mu říkali, že to musí udělat. Že to je jako logický postup té věci, protože ten jeho zápal, to, co bylo ještě před milionem chvilek, je přesně to, co si myslím, že by měl cítit každý, kdo vstupuje do politiky.
Jasně, ale teď jde o to, jestli si myslíte, že měl založit vlastní straničku, anebo měl posílit nějakou relativně z jeho pohledu slušnou partaj.
Já jsem ještě do předevčerejška jsem byl přesvědčen o tom, že to byla chyba. Jednak načasování a jednak způsob, protože vlastně on se scházel s opozičními stranami, říkal, musíte se dát dohromady a pak najednou přišel s tím, že přijde s vlastním subjektem. A myslel jsem si, že to je velká chyba právě proto, že bude tříštit ten opoziční potenciál být spolu. Na druhou stranu, teď jsem s ním konečně mohl mluvit a jsem klidný.
Jak to?
Protože mi všechny své motivace vysvětlil. Já nejsem úplně kompetentně povolaný k tomu, abych vám to tady tlumočil. Myslím si, že to je čistě na něm, ale já osobně se svou důvěrou v něj, tak jsem ji znovu oprášil a jsem přesvědčen o tom, že ví, co dělá.
Ne, víte, teď bez ohledu na skutečné motivace, o kterých ví jen on sám, případně vy, kterému něco řekl, tak bez ohledu na tyhle motivace prostě výstup je ten, že z řady relativně malých středopravých stran přibyla další.
Ale myslím si, že bude velmi jako progresivní v rámci české politické scény, že může přinést velkou oblevu a přitáhnout pozornost lidí, kteří se o politiku třeba dlouho nezajímali.
Dobře, já vidím, že se trápíte, abyste mě toho neřekl víc.
No, já jsem mu totiž garantoval, že budu velmi, velmi strohý v informatičnosti na tohle téma, ale já jsem chtěl jenom říct, že si myslím, že co je velmi důležitý, je, aby milion chvilek zůstalo hlídacím psem především jako na svý bývalý kolegy. Že tady se musí udržet to, co mě je na milionu chvilek nejsympatičtější, a to je občanská aktivizace. Lidi musí být bdělí.
Jasně, ale máte pocit, nebo já vím, že jste optimista, zkuste být na chvíli realista. Mm-hmm. Máte pocit, že na to ještě milion chvilek bude mít energii, důvěru lidí a tak dále?
Doufám v to a budu se snažit jim v tom maximálně pomoci, protože žádnou jinou podobnou iniciativu tady nevidím a připadá mi jako velmi důležité, aby tady byl někdo, kdo dává dohromady lidi, kterým není politika lhostejná, ale nejsou třeba schopni nebo ochotní do ní vstoupit.
Říká Tomáš Klus v sobotní osobnosti Plus. Vy jste řekl, že střed s opačným názorem nás posouvá dál. Mhm. Můžete mi říct, jaký opačný názor vás posunul dál a čím?
Já to nejčastěji na to narážím samozřejmě doma se svojí ženou, která je mým nejčastějším oponentem a tím mým nejoblíbenějším oponentem. Ale já osobně beru i příběh tady prostě můj s Andrejem Babišem jako velmi přínosný pro mě, protože já pořád se jako snažím. Pro mě je velký téma životní jako pokora, jo? Pokora jakoby člověka ke stvoření a k pravdě. Já se snažím najít pravdu různými způsoby, snažím se prostě duchovně nalézat, snažím se číst filozofické knížky, snažím se mluvit s lidmi, ke kterým zhlížím. A ta pravda v dnešní době je velice ohrožená. Vlastně dneska už se bohužel pravdou stává i lež, naprosto očividná a začíná se rozmazávat. A proto je velmi důležitý být velmi bdělý a ostražitý i vůči svým vlastním názorům. A já pořád v sobě mám nějakých pár procent jako toho, že si řeknu, tyjo, tak ten Andrej vlastně, tyjo, tak já jsem úplně hloupej, já se mu pojedu teďkom omluvit. A vlastně bych byl šťastný, kdyby to tak dopadlo, kdyby se ukázalo, že to je opravdový spasitel, který jsem přijel. Jako. Takže mě to pořád drží v tom, abych, když je takhle direktivně jako odlišný a není schopný jako žádný sebereflexe a uznání ten můj názorový oponent, tak mě to drží v tom, že jako to jeho přesvědčení nemůže být přece jenom čistý kalkul. On musí taky tam je, za ním se skrývá nějaký člověk, nějaký otec, manžel, přítel, kamarád, paring partner při běhu, jo? Vždycky je tam, ta lidská stránka je pro mě strašně důležitá a na tu nesmím zapomínat. A to je u mě při těch největších nepřátelích jako vždycky strašně důležitý, že tohle se učím, že to není jenom ten názor nebo ty činy toho člověka, se kterýma bytosti nesouhlasím. Je tam vždycky za každým činem, za každým slovem se skrývá člověk, lidská bytost, se kterým mám mnoho společného. A setkání s nepřítelem je pro mě lekce pokory.
Ano, tomu já také rozumím. To už nejsme daleko od toho pravidla poznej svého nepřítele, chceš-li s ním bojovat.
Přesně tak.
Ale mě by zajímalo, jestli opravdu nějaký člověk s opačným názorem, jak jste to říkal, tak vás ovlivnil. Nejen, že vy mu začínáte rozumět a možná znáte motivace, ale že jste si řekl, sakra, nemá pravdu. Rozumíte?
Tak to se mi asi nestalo. Rozumíte? Možná jsem příliš zabedněný, schovaný ve svý pravdě.
Já jsem si totiž toho všimla, aniž bych si dělala legraci, že ti lidé, kteří říkají, že střet s opačným názorem nás posouvá dál, takže si ale svůj názor vždycky nechávají. Tak proto se na to ptám.
Já si myslím, že moje názory jsou syntéza názorů spousta lidí, kterých si vážím a se kterými jsem absolvoval nějakou diskuzi. Pro mě opravdu setkání s každým, a teď myslím úplně s každým člověkem, já mám autogramiády, které opravdu jsou do posledního člověka a já s každým tím člověkem chci mluvit.
Málem jsem zapomněla na další dotaz, když jsem vás tak poslouchala. Ale primárně jde mi o to, jestli někdy trpíte nějakou chandrou, nebo launou, nebo depresí, to má tisíce jména, je to stále jedno a to samé. Když vidíte, jak a zažíváte, jak vy o těch věcech přemýšlíte, kolik jim věnujete času, a pak prostě masa rozhodne jinak.
Mám deprese, mám často deprese, ale nejsou to deprese z toho, že bych přestal věřit v budoucnost světa. Jsou to spíš takové dílčí pochybnosti o mě samotným, jestli jsem na té správné straně, jestli hájím tu správnou barvu, jestli opravdu jdu za tou pravdou. A v tomhle tom to je třeba jeden z velkých důvodů toho, proč jsem se začal věnovat z velké části svého času pátraní po duchu. Protože věřím, že už tady existují určitý tradice, které jsou schopné tu vaši mysl, která neustále vyvíjí nějaké myšlenky a vy prostě neustále jsme jak vítr, že jo, pořád. Je to ten oheň mysli. A existují tady prostě určitý techniky, které vám pomůžou se vrátit k té podstatě. To je to, že jste tady, že dýcháte a že vnímáte všemi smysly realitu, ve které se vyskytujeme. A v momentě, kdy ke mně přijde dobrý stav mysli, to je stejně jako když máte příjemný vztah se svým partnerem. Všecko je to tvrdá práce. Člověk musí neustále na sobě pracovat, ať už jede o vztah ven nebo o vztah dovnitř.
Ale řekněte mi, co tedy může ten dobrý stav mysli ducha, o kterém jste mluvil a který vám ze srdce přeju, tak co vám to narušuje?
Za prvý jsou to pochybnosti o tom, jestli dělám dost, jestli nemůžu dělat víc pro dobro tak, jak ho vnímám já, to je samozřejmě velice relativní. A za druhý je to skutečnost, že jako lidstvo jsme nestihli ten nástup všech těch technologií, které nás teď obklopují, to hafo informací, a zároveň nemáme ve svém mozku ještě vyvinutý receptory na tichýho zabijáka, kterým jsou klimatické změny. My prostě jsme schopni zareagovat jenom na bezprostřední nebezpečí. I covid, který je vlastně neviditelný, je pro nás bezprostředním nebezpečím v tom, že čteme si informace o lidech, kteří umírají v nemocnicích blízko nás. Ale pak jsou tady témata, které jsou daleko podstatnější, které vnímám opravdu jako palčivý a nutný okamžitě začít řešit. A to především v ohledu na tom, že my se musíme naučit spolupracovat. My všechny jako rozdílnosti, kvůli kterým se vedou války a hádky, ať už je to rasa, nebo původ, nebo náboženství, to musí jít stranou, protože tady hoří země, hoří nám náš domov a my ztrácíme čas tím, že hledáme viníka. Tak to mě občas dostává do slušný depky. No.
Lepší imperativ bychom na závěr sobotní osobnosti plus těžko hledali.
Omlouvám se.
Mým hostem byl Tomáš Klus a já jsem tomu velmi ráda.
Děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký zbytek víkendu přeje Barbora Kachecí.